No māja mēneša Rīgas reģiona pārvaldē saņemti iedzīvotāji iesniegumi vasaras laikā vairāki, kā tiek apžakti dzīvokļi šajā Dreliņu mikrorajonā. Policija uzsāka aktīvu meklēšanu un augusta beigās, 29. augustā, veicot šīs operatīvās meklēšanas darbības, izdevās aizturēt pirmo grupas dalībnieku un kā turpinot meklēšanu, jau tuvākajās dienās tika aizturēti arī pārējie divi organizētās grupas dalībnieki, kuri veica šīs atdzības no dzīvokļiem no sociālajām mājām. Tātad tie dzīvokļi, kurus viņi apzaga, atradās Dreliņu mikrorajonā, un tās bija sociālās mājas. Tad visas trīs personas ir aizturētas. Šobrīd ir zināms, ka viņi ir apzaguši septiņus dzīvokļus, bet iespējams kopējais viņu apzagto dzīvokļu skaits būs lielāks. Tas tiks noskaidrots tālākajā izmeklēšanā par noziegumu, ko viņi ir pastrādājuši. Viņiem var draudēt brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem, jo tātad viņi ir darbojušies organizētā grupā, kas ir vainu pastiprinošs apstāklis.